มันคืนล่วงไปล่วงไปมาวันแรกวันที่สองอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านช้าพอถึงวันที่สามที่สี่เริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านเร็วความรู้สึกต่อเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนท่านก็พยายามสำนึกเห็นคุณค่าของเวลาทุกนาทีทุกวินาทีให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามไม่มากที่สุดมาปฏิบัติในกรอบของศีล8คือการถืออุปสมบทศีลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นบุญมหาศาลที่เป็นบุญมหาศาลนั้นมีเหตุผลหลายประการแต่ข้อหนึ่งก็คือว่าผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วย่อมถือศีล8เป็นเรื่องธรรมดาการแสดงออกทางกายทางวาจาจะปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นจะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดในทุกด้านดังนั้นการถือศีล8ก็คือการเลี้ยงแบบพระอรหันต์เป็นการเจริญตามรอยของพระอรหันต์ปฏิบัติโดยการความอดทนโดยการฝืนความรู้สึกบางประการเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างน้อยในทางกายวาจาให้เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดพองส่วนทางด้านจิตใจปัญญาเราก็มีความเพียรพยายามที่จะดำรงสติซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับผิดชอบชีวิตของตนเราจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงสติเป็นเงื่อนไขเหมือนกับสตินำเราเข้าไปในห้องเรียนเราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เพราะมีสติเพราะมีความรู้ตัวดังการฝึกอานาปานสติก็ตามมรณสติก็ตามสุปกรรมฐานก็ตามเมตตาภาวนาก็ตามมันก็เป็นการฝึกให้จิตใจมีคุณธรรมเป็นการพัฒนาสิ่งดีงามอยู่ในใจเราและเป็นการทำให้จิตใจสามารถเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในใจซึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเคยเก็บกดเอาไว้บางสิ่งบางอย่างแอบกลบเกลื่อนเอาไว้บางสิ่งบางอย่างสักแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะเคยชินมากเกินไปจนกระทั่งชินชาไม่ได้ประทับใจไม่ได้ซาบซึ้งไม่รู้สึกอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปนั่นจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีสัมปชัญญะมีความเพียร ีจิตใจที่มีความสดชื่นจิตใจที่มีสติไม่มีคำว่าซ้ำซากจำเจเพราะความสดชื่นเป็นคุณสมบัติของจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันจิตใจที่จำเจซ้ำซากเบื่อหน่ายจิตใจที่ชอบเทียบกับอดีตหรือว่าเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พอเราฝึกตนให้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ให้ลดในส่วนที่เป็นอกุศลคอยเพิ่มในสิ่งที่เป็นกุศลจิตใจมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดมีอันเดียวหมายความว่าพระพุทธองค์สั่งสอนพระสาวกตั้งแต่ระดับปุถุชนไปถึงระดับพระอริยชนพระองค์ก็สอนอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์รัดสอนชาวบ้านฆราวาสท่านก็สอนอริยมรรคมีองค์แปดมันอริยมรรคอันเดียวอริยมรรคนั้นประกอบด้วยการพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาเรียกว่าเป็นอธิศีลสิกขาพัฒนาจิตใจเรียกว่าเป็นสำเนื่องของสมาธิแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านปัญญาพร้อมๆกันการทำความเพียรทั้งจิตใจการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญกับทุกหน้าในพระไตรปิฎกในพระสูตรต้องกล่าวถึงเรื่องนี้พระองค์สั่งสอนพระสงฆ์ว่า6โมงเย็นถึง4ทุ่มให้เดินนั่งสมาธิเดินจงกรม4ทุ่มถึงตี2เวลาพักผ่อนตี2ถึง6โมงเช้าเวลาทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมโน่นต้นไม้โน่นเรือนว่างโน่นที่สงบให้พวกเธอไปนั่งสมาธิกันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าเสียเวลาเปล่าๆดังการที่เราให้เวลากับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมคือเป็นการปฏิบัติถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์อย่าง 100% เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเรามีโอกาสเช่นนี้ดังนั้นจะสงบมากสงบน้อยมีปัญหามากมีปัญหาน้อยไม่เป็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีความเสียสละมีความเพียรพยายามมีความจริงใจที่จะบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยการเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นอกุศลบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เรายังไม่ต้องไปกล่าวถึงผลแค่การกระทำแค่ความพยายามสมควรแก่การยกย่องอย่างมากอยู่แล้วจิตใจเผลอฟุ้งซ่านง่วงรู้ตัวตึงกลับมาตั้งต้นใหม่นั่นคือการบูชาพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงพอใจที่สุดทุกครั้งที่รู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงตั้งต้นใหม่นั้นคือความตื่นปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วกำลังเพลินอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปล่อยวางกับมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการเจริญนิกัมมปารมีเป็นการออกจากกามออกจากสิ่งแล้วไหลไรเกณฑ์สารสาระมาสู่สิ่งที่มีแกนมีสารมีสาระเป็นความเจริญของจิตใจเป็นความเจริญของชีวิตการกระทำของเราถึงน่าภาคภูมิใจว่าเรากำลังเจริญตามรอยของพระพุทธเจ้ากำลังเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายและว่าเป็นเกียรติแก่เราเป็นโชคของเราเป็นโอกาสของเรา